Αγαπητοί μας φίλοι και ακροατές, αγαπητοί μας αδελφοί, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σήμερα χριστιανισμός και επιστήμη, και πιστεύουμε ότι και σήμερα όπως και πάντοτε ο Κύριος Ιησού Χριστός θα είναι μαζί μας, θα μας ευλογήσει, θα μας συνοδέψει αυτές τις δύο ώρες που θα είμαστε μαζί, γιατί θα τιμήσουμε άλλη μια φορά το Λόγο τον Άγιο και μέσα από την καθημερινότητα και την ιδιοσιογραφία θα δούμε άλλη μια φορά τους κινδύνους, τα θέματα όλα αυτά, τα επιστημονικά, αλλά θα τα αναλύσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα λοιπόν στον ήχο ο αγαπητός μας Μιχάλης Περιστεράκης, όπως και πάντοτε, θα ρυθμίσει τον ήχο και θα βάλει τους ωραίους ύμνους που θα ακούσουμε. Στα τηλέφωνα η Μαρία Φλούρου και η Έφη Υπερκαντή θα πάρουν τα δικά σας τηλεφωνήματα, αιτήματα για προσευχή, παρατηρήσεις ή ερωτήσεις πάνω στην εκπομπή και στο θέμα μας. Και στα μικρόφωνα ο Ανέστης Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Περάκης. Σήμερα εκτάκτος απουσιάζει από ανάμεσά μας, από την παρέα μας, ο αγαπητός Αλέκος Περάκης, αλλά πιστεύουμε ότι με την προσευχή του θα μας καλύψει και πνευματικά είναι εδώ πέρα ανάμεσά μας. Σε Ανέστη, σε καλησπερίζω με τη χάρη του Θεού.
Αμήν, καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και απόψε μια καινούργια εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Πιστεύω το θέμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επίκαιρο, καθώς θα αναφερθούμε στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη σημερινή κοινωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ερεθίσματα που προέρχονται από το διαδίκτυο και όχι μόνο. Έχουμε πολλά να πούμε και θα χαρούμε πάρα πολύ να συμμετέχετε κι εσείς, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, στην εκπομπή μας. Επίσης θα υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε στο ίντερνετ για να ακούσετε τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Επίσης θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου στη διεύθυνση science-christianity.gr science-christianity.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα email τα οποία έχουμε λάβει. Ζητούμε συγγνώμη για κάποια email τα οποία είναι σε κρεμότητα να απαντηθούν. Θα απαντηθούν μέσα στις προσεχείς ημέρες. Και όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής απόψε θα διαβάζονται στον αέρα στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Όπως ανέφερες, αγαπητέ Ανέστη, σήμερα το θέμα μας είναι αρκετά ενδιαφέρον. Πιστεύω μας αφορά όλους, είτε είμαστε σε μικρότερη είτε σε μεγαλύτερη ηλικία, καθώς είναι οι κίνδυνοι για τα παιδιά στη σημερινή κοινωνία. Έτσι, την τελευταία περίοδο κατακλειστήκαμε από διάφορα άρθρα στον ηλεκτρονικό αλλά και ημερήσιο έντυπο τύπο, τα οποία συνέχεια φύγουν το θέμα των κινδύνων, ιδιαίτερα διαδικτυακών, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, και ιδιαίτερα κάνει εντύπωση από πολύ μικρές ηλικίες οι κίνδυνοι αυτοί είναι υπαρκτοί και προσιτοί στα παιδιά, καθώς κατακλείζονται από διάφορα μηνύματα και δυστυχώς πολλές φορές οι γονείς είναι τόσο πνευματικά όσο δυστυχώς και επιστημονικά αναλφάβητοι, ώστε να μπορέσουν να προφυλάξουν το παιδί από τους κινδύνους αυτούς. Μάλιστα, εφαλτήριο για τη σημερινή εκπομπή αποτέλεσε μία είδηση που πρωτοκυκλοφόρησε πριν περίπου από 15-20 ημέρες, η οποία, αν και στην αρχή φάνηκε ότι ήταν μία φάρσα ή ένα ψέμα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ενώ της έλαβε λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς υπήρχε και σχετική ανακοίνωση από το Τμήμα Ηλεκτρονικής Δίωξης, Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με το λεγόμενο παιχνίδι των 72 ωρών. Είναι ένα παιχνίδι που φαίνεται ότι πρωτοάρχισε από τη Γαλλία, από μια κοπέλα 13 χρονών, η οποία ξαφνικά χωρίς αιτία εξαφανίστηκε από το σπίτι της, και στόχος από ό,τι φάνηκε ήταν να καταφέρει να μείνει άφαντη από τους γονείς της και από τα μέσα που οι γονείς της χρησιμοποίησαν για να τη βρούνε για 72 ώρες, χωρίς κανείς βέβαια να γνωρίζει ποιο ήταν το έπαθλο αυτής της περιπέτειας στην οποία μπήκε η μικρή. Αλλά φάνηκε μετά σε δεύτερο βήμα ότι και κάποια άλλα παιδιά σε κάποιες άλλες χώρες υιοθέτησαν παρόμοια τακτική, με σκοπό να εξαφανίσουν τα ίχνη τους για 72 ώρες. Στην Ελλάδα, από ότι κάποια δημοσιεύματα είπαν, είχαμε κάποια κρούσματα, αλλά λένε δεν είχαμε τελικά. Αλλά η ελληνική αστυνομία ειδοποίησε και έθιξε το θέμα στους γονείς και επίστησε τον κίνδυνο, ώστε να προσέχουν. Και βέβαια όλο αυτό ανασύρει το θέμα γιατί ένα παιδάκι στα τέλη δημοτικού ή αρχές γυμνασίου να νιώσει την ανάγκη της αυτής του ίδιου περιπέτειας ή να εγκαταλείψει το σπίτι του για κάποιες ώρες. Και βέβαια με αφορμή αυτό το γεγονός ήρθαν και στην ηθισογραφία διάφορα δημοσιεύματα και από διάφορους ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, διάφορα Ινστιτούτα που ασχολούνται με την εφηβική υγεία και, και τα προβλήματα στα παιδιά, σχέσεις γονέων παιδιών, τα οποία δείχνουν το μεγάλο χάσμα που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται στη λεγόμενη σύγχρονη δυτική ιδιαίτερα κοινωνία, καθώς οι γονείς, όπως τα έχουμε θίξει και σε άλλες εκπομπές παλιότερα, υπεραπασχολούνται στις δικές τους επιδιώξεις, στο χτίσιμο της δικιάς τους καριέρας ή κατακλείζονται και αυτοί από τα προβλήματα και τις πιέσεις της οικονομικής κρίσης, της ανέχειας πολλές φορές, της δυσκολίας, και τα παιδιά μόνα τους, απροστάτευτα, μπροστά σε τεράστιους κινδύνους που δεν είναι τόσο πολύ πια στη χώρα μας τουλάχιστον οι απειλές φυσικές, δηλαδή από κάποιον κλέφτη ή από κάποιον άλλο φυσικό άνθρωπο, αλλά στο ηλεκτρονικό κόσμο και στο διαδικτυακό κόσμο οι απειλές είναι τρομερές και πιστεύω σιγά σιγά τις δούμε. Και βέβαια η εκπομπή μας θα αποτελείται από δύο μέρη. Ο ένας είναι η ανάλυση της ιδιοσιογραφίας και πώς πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι και να θίξουμε πραγματικά στους γονείς σήμερα το πρόβλημα, αλλά από την άλλη και ένα μήνυμα παρηγοριάς, ένα μήνυμα ελπίδας και ένα μήνυμα φόβου του Κυρίου προς τους γονείς, ότι ο Θεός μας χάρη στα παιδιά έτσι ώστε μας τα εμπιστεύτηκε να τα φέρουμε στον ουρανό. Και είμαστε πρώτα απ' όλα εμείς υπεύθυνοι για τη δικιά τους διαπαιδαγώγη, τη φύλαξη και την πείμανσή τους. Και πριν Ανέστη μου αρχίσουμε έτσι με την ιδιοσιογραφία, να αφαιρώσω ένα ψαλμό ολόκληρο, γιατί είναι μικρός, 5 εδάφια είναι πολύ γνωστός, ο Ρο Κάπα Ζήτα. Μαζί με τον Ρο Κάπα Ήτα ασχολείται με την οικογένεια, πολύ γνωστά εδάφια. Ρο Κάπα Ζήτα, σελίδα 576, ψαλμή του Δαβίδ. Και λέει ο λόγος του Θεού: «Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάωση οικοδομούντες αυτών. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτι αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάταιον είναι σε εσάς να σηκώνεστε πρωί, να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες τον άρτον του κόπου. Ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις τον αγαπητόν αυτού. Ιδού κληρονομία παρά του Κύριου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας. Καθώς είναι τα βέλη εν τη χείρη του δυνατού, ούτως η ή της νεότητος. Μακάριος ο άνθρωπος ως της εγέμισε τη βελοθήκη είναι αυτού εκ τούτων. Η τι ούτη δεν θέλουσε κατεσχυνθεί όταν λαλώσει με τον εχθρόν εν την πύλη». Και πραγματικά βλέπουμε ότι μέσα από το λόγο του Θεού θα οδηγηθούμε, πιστεύουμε αγαπητοί αδελφοί, σε ωραία μονοπάτια, τα οποία αν τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας θα δούμε και τον κατάλληλο καρπό. Και ήθελα από την αρχή να πω και σε εσάς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και όσοι μας ακούτε έτσι, θα θέλαμε και τη δικιά συμμετοχή σήμερα. Αν είστε γονείς, θα θέλαμε έτσι δικιά σας εμπειρίες, συμβουλές, προτροπές, ανησυχίες. Όχι τόσο πολύ για να σας δώσουμε εμείς κάποια απάντηση, αλλά για να τις μοιραστούμε όλοι μαζί, να δούμε ότι ο αγώνας είναι κοινός και όλοι μαζί να δούμε ότι ο λόγος του Θεού έχει ωραίες και ευλογημένες συμβουλές να μας δώσει και σήμερα.
Αμήν. Πραγματικά, ο λόγος του Θεού μπορεί να δώσει φως και απάντηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Εγώ θα ξεκινήσω, αγαπητέ Δημήτρη, από την οικογένεια. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέγεται πολλές φορές, ότι η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας, όπως ακριβώς ένας οργανισμός αποτελείται από κύτταρα. Και όταν ένας οργανισμός δεν λειτουργεί καλά, αυτό οφείλεται στο ότι τα κύτταρά του έχουν κάποιες δυσλειτουργίες και προκαλούν αντίστοιχα δυσλειτουργίες και σε όργανα. Έτσι, και το γεγονός ότι η κοινωνία μας σήμερα δεν βαδίζει καλά οφείλεται στο γεγονός ότι οι οικογένειες, στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον ή έστω σε ένα μεγάλο μέρος, αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες. Και είναι γεγονός ότι ο θεσμός της οικογένειας στη σημερινή εποχή καταπολεμείται όσο ποτέ άλλοτε, ως αναχρονισμένος. Παραγνωρίζονται οι ρόλοι των μελών της οικογένειας, των γονέων, των παιδιών, αρχίζουν να αντιστρέφονται πολλές φορές οι ρόλοι και να καταργούνται οι βάσεις πάνω στις οποίες ο Λόγος του Θεού θεμελιώνει την οικογένεια, θέτοντας ρόλους διαπείμανσης στον πατέρα και στη μητέρα, στα παιδιά, στην υπακοή, σε μια υγιή σχέση ανάμεσά τους. Όλα αυτά έρχονται να ανατραπούν. Και αυτή η κακή σχέση και η κακή επικοινωνία είναι ουσιαστικά το ξεκίνημα του προβλήματος. Όπως έχουμε αναφέρει αναλυτικά και σε πολλές εκπομπές που έχουμε αφιερώσει σε αυτό το μείζον θέμα των σχέσεων μέσα στην οικογένεια, γιατί είναι γεγονός ότι ο νέος άνθρωπος, το παιδί, έχει αναζητήσεις, έχει προβληματισμούς, έχει κάποιες ορμές, έχει όρεξη να ζήσει, να αισθανθεί πράγματα, να γνωρίσει, και όλες αυτές πρέπει κάπου να κατευθυνθούν και κάπως να εκδηλωθούν. Εδώ λοιπόν μπαίνει το θέμα των γονιών, να μπορέσουν να το οδηγήσουν το παιδί στη σωστή κατεύθυνση. Θα αναφερθούμε περισσότερο στο θέμα αυτό αργότερα. Και πώς θα το οδηγήσουν. Βλέπουμε σήμερα ένα θλιβερό φαινόμενο για διάφορους λόγους μέσα στην οικογένεια, όπως ανέφερες και εσύ, ο περιορισμένος χρόνος ή πολύ αυξημένες υποχρεώσεις, να οδηγούνται οι οικογένειες στο γεγονός τα παιδιά να απομονώνονται και να αρχίζουν να καταφεύγουν σε άλλα μέσα από τα οποία πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να αντλήσουν πληροφορίες, χαρά, διασκέδαση, επαφή, επικοινωνία. Και βέβαια τον ρόλο αυτό στη σημερινή εποχή τον παίζουν τα ηλεκτρονικά μέσα. Λιγότερο σε σχέση με παλιά η τηλεόραση, πιστεύω, περισσότερο επικεντρωνόμαστε στο διαδίκτυο, είτε μέσω των υπολογιστών, μέσω των τάμπλετ. Τώρα είναι τόσο εύκολο, βέβαια, που το βλέπουμε και στα κινητά μας τηλέφωνα, ανά πάσα στιγμή είναι πολύ εύκολο να συνδεθείς στο διαδίκτυο μέσω ενός smartphone και να έχεις κάποια επαφή, κάποια αλληλεπίδραση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από μια είδηση που την βρήκαμε στην πρόσφατη βιβλιογραφία, Φεβρουάριος 2015, σε πολύ γνωστή εφημερίδα, άρθρο με τίτλο «Μην παρκάρετε τα παιδιά στις ταμπλέτες». Και λέει, νέα μελέτη επισημαίνει τους κινδύνους για τη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών σε μικρές ηλικίες. Και αναφέρει η έρευνα αυτή ότι όλο και περισσότεροι γονείς χρησιμοποιούν τους υπολογιστές, τις ταμπλέτες και τα έξυπνα κινητά προκειμένου να κρατούν απασχολημένα τα μικρά παιδιά τους. Όμως μια νέα επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να έχει άσχημες επιπτώσεις, και κυρίως η έρευνα αυτή εστιάζει στο γεγονός ότι μπορεί η απασχόληση στις ηλεκτρονικές συσκευές να φρενάρει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του εγκεφάλου τους. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ναι μεν μπορεί ένας γονιός να αποσπάσει την προσοχή του παιδιού με αυτόν τον τρόπο και έτσι το παιδί να απορροφηθεί με το ηλεκτρονικό μέσο και να τον αφήσει ήσυχο για λίγη ώρα, όμως το τίμημα μπορεί να είναι η ελλιπής ανάπτυξη του παιδιού, ιδίως, και αυτό μου κάνει εντύπωση, όσον αφορά την ικανότητά του να αυτοελέγχεται και να επικοινωνεί με τους άλλους. Δηλαδή τα δύο μείζωνα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των νέων στην εποχή μας. Πρώτον, ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τους εαυτούς τους, πάρα πολλοί νέοι, δυστυχώς, με λύπη μας το διαπιστώνουμε, το βλέπουμε, είναι καθημερινό φαινόμενο, δεν το λέμε εμείς, να μην έχουν αυτοέλεγχο, γι' αυτό και προβαίνουν σε ενέργειες που είναι και ακραίες πολλές φορές, και πρόβλημα επικοινωνίας. Επικοινωνίας κυρίως με τους γονείς τους, με τους καθηγητές τους, με τους μεγαλύτερους, από τους οποίους ίσως θα μπορούσαν να αντλήσουν και κάποια οδηγία, κάποια συμβουλή, κάποια διδασκαλία.
Εδώ θα μου επιτρέψανε, επειδή το θίγει στο θέμα. Πολλές φορές καταλήγουμε να πιστεύουμε ότι κάποιες συμπεριφορές είναι φυσιολογικές και βάζουμε πάνω τον τίτλο «είναι στην εφηβεία». Πρώτα απ' όλα, η λέξη εφηβεία, να πούμε ότι δεν υπάρχει ούτε στο Λόγο του Θεού υπάρχει, και επιστημονικά σαν όρος δεν τον δούμε εύκολα στην επιστημονικό. Όντως είναι μια περιοχή, μια εποχή θα λέγαμε, που υπάρχει μια ορμονική αλλαγή. Αυτή η ορμονική όμως αλλαγή, καθώς ας πούμε η αντρική, η γυναική ορμόνη αντίστοιχα, υπάρχει μια έκρηξη και ολογικά υπάρχουν δομικές αλλαγές στο σώμα, σύλλογοι στον εγκέφαλο κλπ. Δεν σημαίνει ότι δικαιολογούνται και όλες οι συμπεριφορές που εμείς πια στο δυτικό κόσμο θεωρούμε ότι είναι στην εφηβεία, άρα είναι λογικό να κάνει αυτό. Δεν είναι λογικό. Πάνω σε αυτήν την έρευνα που μόλις είπες και θα μας συνεχίσεις, θέλω απλώς να κολλήσω άλλη μια έρευνα που παρουσιάζει πάλι το Βήμα 12 Νοεμβρίου του 2014. Που λέει το multitasking αλλάζει τον εγκέφαλο. Multitasking είναι αυτό που βλέπουμε κατά κόρο τα παιδιά να κάνουν. Δηλαδή, ένα παιδί να βλέπει τηλεόραση, παράλληλα να τσεκάρει το Facebook, ας πούμε, ή τα μηνύματά του στο κινητό του, και παράλληλα να παίζει ένα παιχνίδι στον υπολογιστή. Και παράλληλα να τρώει. Δηλαδή, ένα πράγμα. Να κάνει πάρα πολλά πράγματα αυτοχρόνως, δίνοντας την απαραίτητη προσοχή και να φαίνεται να το καταφέρνει. Και λέει αυτή η έρευνα, επειδή ήταν ένα μεγάλο άρθρο και ωραίο, αλλά συγκράτησα ιδιαίτερα μια παράγραφο που λέει ότι η συνήθεια αυτή στους νέους, δηλαδή το να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ιδιαίτερα στον ηλεκτρονικό κόσμο, έχει ως συνέπεια δομικές εγκεφαλικές αλλαγές στην περιοχή κυρίως του προσαγωγείου. Είναι μια περιοχή στο πρόσθετημα του εγκεφάλου. Κοιτάτε τι λέει τώρα, σε αυτό που πες Ανέστη προηγουμένως, που σχετίζεται με τη ρύθμιση των συναισθημάτων, τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο των ορμών και την ενσυναίσθηση. Δηλαδή πραγματικά, καθώς το διάβαζα, κάθεσα από κάτω και έγραψα ποια είναι οι τέσσερις δηλαδή αποτελέσματα. Δηλαδή μας λέει με λίγα λόγια αυτό το άρθρο ότι τα παιδιά τα οποία ζουν σε ένα κόσμο ηλεκτρονικό και ταυτόχρονα χειρίζονται πολλές συσκευές, και θα δείτε ότι ένα παιδί πια το οποίο δεν υπάρχει ας πούμε πειθαρχία έτσι, και από τους γονείς κλπ. Είναι στο διαβάζει, το αρχίζει, ας πούμε ανοίγει, είναι πρώτη ηλικίου, τη φυσική του ξέρω εγώ, να διαβάσει. Μετά από 5 λεπτά που έχει φτάσει στην πρώτη παράγραφο θα χτυπήσει το κινητό ότι ήρθε ένα καινούριο μήνυμα στο Facebook. Την ώρα που θα κάνει αυτό θα ανοίξει τον υπολογιστή να βάλει και ένα τραγούδι να ακούγεται πίσω για να μπορεί να διαβάσει καλύτερα. Εκείνη την ώρα θα την πάρει μια φίλη του και θα... Δηλαδή ένα πράγμα πουθενά και παντού. Και λέει τώρα, προσέξτε δηλαδή, αν πάρουμε τα αρνητικά, μας λέει ότι όλο αυτό το πράγμα οδηγεί σε νέους που είναι συναισθηματικά άδειοι, δεύτερον άβολοι, αφού έχουν πρόβλημα στη λήψη αποφάσεων, άβολοι. Τρίτον, παρορμητικοί χωρίς εγκράτεια, αφού δεν μπορούν να συγκρατήσουν τις ορμές. Και τρίτον, απαθείς προς άλλους. Αυτό το θέμα θα αποτελέσει, πιστεύω, στο μέλλον και μια εκπομπή ολόκληρη, το θέμα της ενσυναίσθησης. Βλέπουμε σιγά σιγά μια γενιά μεγαλώνει, μια γενιά απάθειας. Απάθειας στον πόνο του άλλου. Και με τρομάζει. Βέβαια δεν είναι μόνο, είναι και τα games, τα online που βλέπουν, ας πούμε, από μικρά. Τα παιδιά μαθαίνουν στο αίμα, στη βία, στο φόνο, και μεγαλώνει μια γενιά η οποία έχει απάθεια. Βλέπει τον άλλον, ας πούμε, στον δρόμο να πονάει, βλέπει τον φίλο του, ας πούμε, να περνάει μια δυσκολία, και δεν μπορεί και να θέλει, δεν μπορεί να τον καταλάβει. Έχει έλλειψη ενσυναίσθησης, δεν μπορεί να μπει στη θέση του. Αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, κλαίεται με τα κλαιόντων και χαίρεται με τα χαιρόντων, χάνεται. Και αυτό είναι ότι από πολύ μικρά μπαίνουν σε αυτόν τον κόσμο που αποκτούν αυτά τα χαρακτηριστικά που πια τα θεωρούμε δεδομένα της εφηβείας.
Δηλαδή, με την χρήση, και θα έλεγα εγώ καλύτερα, επειδή οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν θέλουμε να τις δαιμονοποιήσουμε.
Ακριβώς. Αυτό κατάχρηση είναι
να το διευκρινίσουμε. Διότι πράγματι αποτελούν πολύ σημαντικά επιτεύγματα της τεχνολογίας και διευκολύνουν πάρα πολύ τη ζωή και τις δουλειές πολλών ανθρώπων και ημών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή σας λέμε αυτά τα λόγια, διότι το χρησιμοποιούμε και εμείς οι ίδιοι στις δουλειές μας τις ηλεκτρονικές συσκευές. Το πρόβλημα αρχίζει να υπάρχει όταν αυτές οι ηλεκτρονικές συσκευές συστήνονται ως κατά κόρον μέσα διασκέδασης και αρχίζει να γίνεται μια κατάχρηση, μια καταφυγή στις ηλεκτρονικές συσκευές προκειμένου να καλύψουμε ανθρώπινες ανάγκες της ψυχής. Εκεί αρχίζει να υπάρχει το πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες Δημήτρη για μια γενιά απάθειας, και εγώ θα συμπληρώσω λίγο αργότερα, για μια γενιά με κέντρο τον εαυτό της. Mm-hmm. Με αιμονή στον εαυτό της. Έχουμε δηλαδή από μια μεριά την χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών, η οποία το φυσικό της αποτέλεσμα, ο τρόπος που επιδρά στον εγκέφαλο, είναι ότι εμποδίζει την συναισθηματική ανάπτυξη, ούτως ώστε να γίνεται απαθής ο άνθρωπος. Και από την άλλη μεριά, οι σκηνές με τις οποίες βομβαρδίζονται τα παιδιά, είτε από την τηλεόραση, όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερες εκπομπές που είχαμε πει πόσο φοβερά μεγάλη είναι η συχνότητα των βίαιων σκηνών, των σκοτωμών, των απρεπών σκηνών, και στα online video games, τα οποία δεν νοείται πλέον σοβαρό, ας πούμε, και καλό video game, να το πω έτσι, χωρίς να έχει μέσα αποκεφαλισμούς, αίματα, σκοτωμούς. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος να αναισθητοποιηθεί απέναντι σε όλα αυτά τα ερεθίσματα, και αυτό είναι το κακό, ότι έχει αντίκτυπο στην πραγματική του ζωή. Δηλαδή, ερεθίσματα που δέχεται από έναν ψεύτικο πλασματικό κόσμο, που είναι ο κόσμος της οθόνης, του διαδικτύου, της τηλεόρασης, να έχουν αντίκτυπο για τον άνθρωπο στον πραγματικό κόσμο. Αυτό είναι πραγματικά μια κρυφή μορφή δουλείας στην οποία έρχεται να υποβληθεί ο άνθρωπος. Και βλέπουμε πραγματικά πάρα πολλά παιδιά στη σημερινή εποχή, οι γονείς τους να απορούν γιατί έχει διάσπαση προσοχής. Mm-hmm. Μια πολύ διαδεδομένο στην εποχή μας. Παλαιότερα δεν ακούγαμε τόσα πολλά κρούσματα. Διάσπαση προσοχής, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, να διαβάσει, πρόβλημα επικοινωνίας. Οι άνθρωποι προσπαθούν, και καλά κάνουν βέβαια, να καταφύγουν σε ειδικούς. Αλλά το θέμα είναι ότι το πρώτο και το κυριότερο, οι ίδιοι γονείς τι κάνουν σε σχέση με τα παιδιά τους ήδη από την αρχή της ζωής τους. Και όχι όταν φτάσουν σε αυτή την ηλικία που πλέον να εμφανίσουν αυτά τα συμπτώματα στην σχολική και στην εφηβική ηλικία, αλλά ήδη από την αρχή της ζωής τους υπάρχει επίδραση και μπορούν να τα προφυλάξουν οι γονείς από όλα αυτά τα ερεθίσματα. Καθώς σε αυτή η έρευνα, την οποία σας ανέφερα πιο πριν, του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, που έλεγε «Μην μπαρκάρετε τα παιδιά στις ταμπλέτες», αναφέρει ότι όσα παιδιά κάτω των 3 ετών περνούν πολλή ώρα μπροστά σε μια διαδραστική οθόνη αφής, δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις αναγκαίες ικανότητες για τα μαθηματικά και τις επιστήμες γενικότερα. Μελέτες ήδη δείχνουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερα πράγματα και αναπτύσσονται πιο φυσιολογικά όταν δώσουν έμφαση, όπως λένε οι ερευνητές, στην διαδραστική επαφή όχι ανθρώπου και οθόνης, ανθρώπου και υπολογιστή, αλλά ανθρώπου με άνθρωπο. Είναι, λέει, ζωτικό η οικογένεια ολόκληρη να αφιερώνει καθημερινά χρόνο για επαφή και επικοινωνία, αφήνοντας στην άκρη τηλεόραση, υπολογιστές και κινητά. Αυτό όλο έχει σαν αποτέλεσμα να αναπτύσσεται αυτό που διάβασες στην άλλη έρευνα, η χαμένη ενσυναίσθηση, δηλαδή η ικανότητα να νιώθουν τους γύρω τους και να μπαίνουν στη θέση τους και να λύνουν τα προβλήματα αυτά ως οικογένεια με έναν συλλογικό και ομαδικό τρόπο.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, πριν προχωρήσω, άλλο ένα άρθρο που έχει σχέση με αυτό, θίγω απλώς πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση που, για να πάμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε ασχοληθεί βέβαια και άλλες φορές. Αφορούν λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά μου λέει μια έρευνα, διαβάζω πρόσφατη, που λέει φαίνεται ότι οι νέοι διψούν για αναγνώριση και αποδοχή που προφανώς δεν λαμβάνουν από το οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή όλα αυτά τα μέσα, Facebook, Twitter ιδιαίτερα, βλέπεις τον νέο ο οποίος ουσιαστικά, όπως σε ένα άλλο άρθρο που μου έστειλε σαν έστω, λέει πάρα πολύ ωραία, από την Daily Mail, λέει ότι το Facebook και το Twitter δημιουργούν μια ματαιόδοξη γενναία αποφύλακτους ανθρώπους με παιδιάστικη ανάγκη ανατροφοδότησης. Τι σημαίνει παιδιάστικη ανάγκη ανατροφοδότησης? Δηλαδή πως πάει το παιδάκι, λέει μαμά, μαμά και κοίτα με τι κάνω, και θέλει να το δει η μαμά του που, ξέρω εγώ, φτιάχνει μια πλαστελίνη. Δηλαδή το ίδιο αυτό το παιδικό βγάζουν και οι έφηβοι όταν ανεβάζουν μια φωτογραφία ή καταλήγει ο άλλος και βάζει τι έφαγα σήμερα πρωινό. Το βάζει φωτογραφία, το ανεβάζει. Τι έφαγα το μεσημέρι. Πού πήγαμε τους φίλους μου. Κάθε λεπτό. Και μετά κοιτάει πόσα like έλαβα, πόσοι με είδανε, πόσοι, δηλαδή μια ανάγκη, με είδατε κάνω, δηλαδή χάρηκα, ας πούμε, μια ανάγκη αποδοχής, ότι είμαι άξιος. Και ιδιαίτερα όταν αυτό αναντιστοιχεί τελείως με την πραγματικότητα, οδηγούμε στην κατάθλιψη.
Εκεί έχουμε και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
Σοβαρά, δηλαδή όταν στο εικονικό περιβάλλον όλοι σε κάνουν αποδοχή και εσύ παρουσιάζεις μια ιδηλιακή ζωή και με το που κλείνει ο υπολογιστής, πατάς το κουμπί shutdown, ξαφνικά γυρνά στην φοβερή πραγματικότητα. Ότι τίποτα από όλα αυτά, οι φοβερές φωτογραφίες με τους φίλους στην παραλία και ωραίο περνάμε κλπ. Δεν είναι αλήθεια. Και εκεί ο άνθρωπος παθαίνει δύο πράγματα. Δεν θέλει να κλείσει τον υπολογιστή, γιατί όταν τον κλείσει επιστρέφει στην πραγματικότητα και οδηγείται στην κατάθλιψη. Αλλά θα συνεχίσουμε και στο επόμενο ημίωρο. Φτάσαμε στο πρώτο μας διάλειμμα, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές και αδελφοί μας. Θα θέλαμε σήμερα ιδιαίτερα τη δική σας συμμετοχή. Θέλουμε, εκτός από τηλεφωνήματα και απορίες και αιτήματα για προσευχή, θέλουμε δικές εμπειρίες. Δικές σας, να συμμεριστείτε τη γνώμη σας, ακόμα και την δυσκολία σας σε επίπεδο οικογένειας, και όλοι μαζί σήμερα να βοηθηθούμε μέσα στο λόγο του Θεού. Και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.